Tintuone chitusozi cha makumi gaviri na viviri. Pa wakati wafika kumsumba wa Sidoni, kula wakamzira na muntu mwanarume mwene uyo wakawa wambula kupulika ndiposu wambula kuyowoya. Yesu Kristu wakapempeka kuti mbuu iyi makutu gajulike, ndiposo kuti wayowe, wakaputira mumulomo mwake palulimi, ndi kuti wayowe, ndipo wakapempa kuba whiske, wakati vadada, lekani muntu uyu wachire, ndipo wayowe, ndipo vimukalira makora. Para Yesu Kristu wakachenya matenda yake kuti makutu gajulike, ndiposo wayowe, ndipo pene papo, muntu wakayamba kupulika na kutegerezga, na kuyowoya. Mwote mweka wa chuta, Yesu wakachita ichi chifuja kuti ndi mwana wa chuta ndipo walinayo nkongono ya kufuma kwa chuta kuchizga.